Noong ako ay nag-aaral ng Biblia, madalas kong itanong, bakit kaya bumagsak si Satanas na ang dating pangalan ay Lucifer? Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng paghihimagsik ang ilang mga anghel sa Diyos? Isang kasagutan ang ating matatagpuan sa ika-anim na talata ng liham ni Judas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
At para bang gusto kong lumundag, umaawit ako ng buong lakas. Papuri sa'yo'y aking binibigkas. O Jesus, salamat sa pag-ibig mong wagas. Nasa tuwing ay nagdudulot sa akin ng lakas. Salamat, ginawa mo akong karapat-dapat at hinayaang madama itong lahat.
Kailanman dito na dumasa iba ang damdaming ito na tunay at kaiba.
Panatilihin, tunay itong inspirasyon sa akin. Ligayang di kayang bilhin o ibigay ng kahit sino para sa akin. O Jesus, salamat sa pag-ibig mong wagas. Nasa tuwing ay nagdudulot sa akin ng lakas. Salamat, ginawa mo akong karapat-dapat at hinayaang madama itong lahat. Jesus, salamat sa pag-ibig mong wagas. Nasa tuwing ay nagdudulot sa akin ng lakas. Salamat, ginawa mo akong karapat-dapat at hinayaang madama itong lahat. O Jesus, salamat sa pag-ibig mong wagas. Nasa tuwing ay nagdudulot sa akin ng lakas. Salamat, ginawa mo akong karapat-dapat at hinayaang madama itong lahat.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na paglalakbay sa katotohanan ng banal na kasulatan, ay tutunghayan po natin sa mga sandaling ito ang ika-anim na talata dito sa sulat ni Judas. Nais ko pong basahin sa inyo ang pahayag ng talata na ganito ang sinasabi, "Ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Ang talatang ito ay nagbubukas sa atin sa isang katotohanan na hindi gaanong binibigyang linaw sa anumang bahagi ng banal na kasulatan. Sangayon sa talata, mayroong panahon sa nakaraan kung saan hindi nananatili ang mga anghel sa kanilang sariling katungkulan. Sila ay nilikha ng Diyos na mayroong malayang kalooban. Ngunit sila ay walang kakayahang magpakarami tulad ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makakaranas ng manang kasalanan na tulad ng sa tao. Mahalagang maunawaan natin na bawat anghel ay nilikha ng Panginoon na mayroong malayang kalooban at marami sa mga anghel na ito ay naghimagsik, lumaban at tumalikod sa Diyos na naging sanhi ng kanilang pagkakatanikala. Kapansin-pansin na ang mga pinarusahang anghel na ito ay nahahati sa dalawang samahan. Ang una ay iyong mga anghel na naghimagsik sa Panginoon na may mabigat na pagkakasala na ikinulong sa pamamagitan ng mga tanikala. At ang ikalawa ay ang mga pinarusahang anghel na may kalayaang gumala, na may kalayaang gumalaw sa sanlibutan na nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Ito ang mga anghel na sinasabi sa banal na kasulatan na batay sa aking pagsusuri ay inaasam na malaman ng marami dito sa daigdig. Ang liberal na bahagi ng kasalukuyang simbahan ay matagal na ring nagtuturo na ang mga hindi pangkaraniwang mga nilalang tulad ng anghel ay hindi totoo. Ang kanilang kaisipan ay nakasalig sa materialismong pananaw. Kung kaya't para sa kanila, ang Diyos at ang mga anghel ay pawang bunga ng malikot at mapaglarong isipan ng mga tao. Isa sa mga naging tagapagpasiwalat ng paniniwalang ito ay ang pilosopong si Huxley. Ang sabi niya, ang paniniwala sa Diyos ay tulad ng ngiti ng isang pusa. Ito ay tiyak na maglalaho sa makaagham na panahon. Tungkol rito ay sinabi rin ng isang dalubhasang manunulat na nagngangalang Ben Heck sa kanyang aklat na pinamagatang Bagong Diyos para sa Bagong Panahon ng Agham. Ang pinakakamanghamanghang pangyayari na pumasok sa modernong kasaysayan na karaniwang hindi napapansin ng ating mga tagapagbalita ay ang pagbulusok ng relihiyong naniniwala kay Hesukristo. Ngunit hindi lamang panlalamig sa mga kwento ng banal na kasulatan ang nawawala, kundi maging ang ugat ng relihiyon ay lumalabas na rin sa pintuan ng pag-iral. Ito ang hindi pangkaraniwang kaisipan sa kaluluwa ng tao at ang pagnanais na magpatuloy sa ikalawang buhay. Ito ang paksa ng pangangaral na patuloy pa rin pinakikinggan ngayon. Subalit habang lumilipas ang panahon, ang mga taong nasa loob ng simbahan ay pumupunta na lamang sa museo. Kung atin nga namang papansinin, mahigit 50 mga taon na rin ang nakaraan kung saan ang relihiyon noon ay masagisag na bahagi ng daigdig. Ang kanyang mga pangaral, paniniwala, turo, kaisipan, seremonya at mga programa ang siyang pumupuno sa mga pahayagan. Pinatingkad ng kanyang mga ritual ang ating pagkamamamayan at maging ang hapag ng kanyang kabanalan ay niyuyukoan ng maraming mga tanyag at makapangyarihang tao. Ngunit ngayon, ang relihiyon ay naging isang mataba at walang kabuluhang paksa. Ito ay hindi dahil sa ang mga tao ay hindi na naniniwala rito at wala na silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang damdamin para sa pananampalataya, kundi sila ay nababagot na sa pagtatalakay nito. Hindi na nila maintindihan ang kanilang nararamdaman at pinaniniwalaan tungkol sa Diyos, sa kanyang mga anghel at sa kasaysayan ng kanyang mga himala. Ang mga tao nga ay tila pagod na at nananahimik na sa paniniwala kay Kristo. Subalit hindi sa kadahilan ng labanan ng Panginoon, kundi upang mamahinga sa unti-unting naglalahong paniniwala at relihiyon na kanilang niyakap. Kaibigan, ito ang mga pahayag na isinulat ni Ben Heck noong taong 1963. Mapapansin natin sa kanyang mga pahayag ang paniniwala sa pagbulusok ng pananampalataya kay Hesukristo. Ngunit kapansin-pansing malaman na simula noong mga panahong iyon ay nagkaroon ng mga dakilang pagbangon sa mga simbahan na naging dahilan upang ang kanyang pahayag kasama ng kanyang mga kaisa sa paniniwala ay nauwi sa kahihiyan at katatawanan. Sa loob ng maraming mga taon, maraming mga liberal ang nagpahayag tungkol sa kamatayan ng simbahan at maging ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. At noong mga taong 1963, si Gibson Winter, isang dalubhasang guro ng etika, sa isang kilalang universidad doon sa Chicago ay nagsabi ng ganito, ang protestantismo na minsang naging tanyag dahilan sa kanyang paglaganap ay nabubuo ngayon sa isang bagong pananampalataya. At kung ito ay magpapatuloy sa kanyang kasalukuyang patutunguhan, ito ay magiging malamig na bangkay sa mga susunod na mga taon. Kaibigan, marami pa akong maibibigay ng mga halaw na pananalita mula sa liberal na paniniwala. Isang halimbawa na rito ay nagmula pa sa mga mag-aaral sa isang kilalang seminaryo. Ang sabi niya, ang protestantismo ay kakikitaan ng malakas at malagong pagyabong sa mga panahong nakalipas. Ngunit sa kalooban nito, ang relihiyon ay walang disiplina at walang katapatan. Lahat ng mga pahayag na ating hinalaw ay nagmula sa simbahan ng mga liberal. Ngunit sa paglakad ng panahon, ang dakilang pagbangon ay naganap sa mga simbahan at ang paniniwala sa mga bagay na supernatural ay muling nabuhay at pinahalagahan. Kapansin-pansin ring malaman na ang dakilang pagbangong naganap ay hindi nagmula sa loob ng mga simbahan, kundi sa loob mismo ng mga paaralang pinamumugaran ng mga taong liberal at materialistiko na tumanggi sa katotohanan ng mga supernatural na bagay. Kaya naman, matapos ang dakilang pagbangon, ang mga paaralang ito ay nagkaroon ng kabuuang pagbabago at pananaw tungkol sa banal na kasulatan. Sila ay muling nagsimula sa paniniwala sa Diyos, kay Satanas, sa mga anghel at maging sa mga himala. Hanggang ngayon, maging sa modernong panahon kung saan ang kalawakan ay nararating na ng sining at tagham ng tao, ang paniniwala sa supernatural ay nananatili pa rin paksa, paniniwala, kaisipan at pananalig. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ito, ang taong nagawang makarating sa buwan at nakapasok sa paglago ng materyal ay hindi pa rin magawang matuklasan kung paanong tugunan ang suliranin tungkol sa kasalanan at lumang pagkatao. Muli matapos lumipas ang ilang mga taon, ang ating materialismong lahi ay nagsimulang magpahayag na ang kalikasan ng tao ay nagiging mabuti at maayos. Bunga nito, muling inakala ng tao na hindi na niya kailangan ng mga batas sa lipunan sapagkat siya ay mabuti na. Ngunit, batay sa mga bagay na ating nakikita at naisulat sa ating mga pahayagan, ang ating inaasahang marikit na pamayanan ay naging basurahan at pugad ng kadiliman. Mga hindi matatawarang mga kasamaan at pananamantala at hindi kapanipaniwalang karahasan ang nagaganap. Naging malaking katanungan sa marami kung saan nagmumula ang mga kasamaang ito. At sangayon sa isang pahayag ay ganito, kung ang mga pangyayaring ito ay hindi nagmula sa Diablo, ang tao ay kinakailangang lumikha ng kanyang sariling demonyo upang ipaliwanag ang mga pangyayaring ito na nagaganap sa kanyang lipunan. Madaling ipagwalang kibo ang kasamaan ng sangkatauhan. Walang sino man sa atin ang tila nakauunawa na tayo ay nasa mundong pinamumunuan ni Satanas. Ipinalagay ng ilang mga bansa noon na ang pag-alis ng mga batas ay maaaring maghatid ng kaaya-aya at malayang lipunan. Subalit ang mga pagbabago ng nakaraang panahon ang siyang naghatid sa tao tungo sa paniniwalang supernatural. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabaling ang tao sa mga pag-aaral ng mga paksang may kinalaman sa mga masasamang espiritu. Natuklasan ng tao na kung maniniwala muna siya sa mga masasamang espiritu, ay maipapaliwanag niya ang kasamaan na kanyang nakikita sa daigdig. Ang banal na kasulatan ay mayroong malinaw na pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Ang banal na kasulatan ay laging napapanahon. Ang banal na kasulatan ang siyang nagtuturo sa atin tungkol sa mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos at sa mga anghel na iginapos sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Ang salita ng Diyos ay mayroong mga mahalagang mga pahayag tungkol sa darating na mga kahatulan. Ang mga taong walang kaalaman sa sinasabi ng banal na kasulatan ay nagsasabi ng iisang kahatulan na darating sa hinaharap. Ito ay batay sa dakilang hatol na igagawad ng Diyos sa mga hindi mananampalataya doon sa puting luklukan na ating matatagpuan sa aklat ng pahayag, kabanatang 20, talatang 11 hanggang 15. Ngunit, sangayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, hindi lamang isang kahatulan ang magaganap, kundi walong iba't ibang mga kahatulan na kasama na rin ang kahatulan laban sa mga anghel na ito ay magaganap sa huling araw. Sa 50 kabanata ng Unang Korinto, talatang 23 hanggang 25, sinabi roon ni Apostol Pablo ang ganitong pahayag, subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos na lipunin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat siya'y kailangang maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Mga masasamang espiritu, tang kapangyarihan ng kadiliman ay hahatulan sa panahon ng milenyo. Ang banal na kasulatan ay mayroong mahalagang pahayag tungkol sa kahatulan ng mga anghel. Isa sa mga ito ay ating mababasa sa 6 na kabanata ng 1 Korinto talatang 3 na ganito po ang sinasabi, "Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kapansin-pansin na ang katotohanan ito ay hindi natin malalaman kung ito ay hindi ipinahayag sa atin ni Apostol Pablo. Tayong mga mananampalataya na naririto ngayon sa daigdig ay makakasama ng Panginoon sa panahon ng kanyang paghahari. Maaaring tayo ay maglalakbay mula sa daigdig patungo sa bagong Jerusalem na siyang walang hanggang tahanan ng iglesia. At sa isang yugto ng panahon na maaaring sa loob ng 1,000 taon ng paghahari ni Kristo, ay isasagawa natin ang paghatol sa mga anghel. Isa rin sa mga talatang dapat nating pag-aralan tungkol sa paksang ito ay ating mababasa sa 2 kabanata ng 2 sulat ni Pedro, talatang 4. Ang sabi po, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel nang magkasala sila, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. Ang katagang tanikala ng kadiliman na tinutukoy dito sa pahayag ni Apostol Pedro ay hindi nangangahulugan ng literal na tanikala na gaya ng ating iniisip, sapagkat ang mga anghel ay mga espiritual na mga nilalang na hindi magagapos ng material na bagay. Ang salitang tanikala ay nangangahulugan ng pagkabihag. Ibig sabihin, ang mga masuwaing anghel na ito ay lubos na nababantayan ng malakas na kapangyarihan. At tulad ng ating nabasa, ang mga anghel na ito ay naghihintay sa kahatulan na kapansin-pansing magaganap sa mga huling mga araw. Ang isa pang samahan ng mga anghel na dapat nating pag-aralan ay ang mga demonyo na malayang kumikilos sa ating daigdig. Nais kong ipabatid sa bawat mananampalataya na ako ay naniniwala sa katotohanan ng kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit, dapat nating suriin ang mga bagay-bagay tungkol sa paksang ito, sapagkat mayroong mga pangyayari na gawa lamang ng mapaglarong isipan ng tao. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang mga nakakatakot na palabas ay tinatangkilik ng marami. Subalit tungkol sa makatotohanang pagkilos ng kadiliman sa buhay ng ibang tao, dapat nating itong paniwalaan sapagkat ito ay tunay na nagaganap. Ang aklat ng pahayag ay naglalaman ng ilang mga kahatulan laban sa mga masasamang anghel. Mababasa natin sa 20 kabanata ng pahayag, talatang 10 ang ganito, "At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pinahihirapan araw at gabi magpakailanman." Ang lawa ng apoy dito sa talata ay siyang lugar ng pagtatapunan sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kung nais nating bigyang pag-aaral ang lawa ng apoy, na bilang literal na apoy ay nasa sa atin na ito. Subalit para sa akin, ang lawa ng apoy ay higit pa sa literal na apoy at higit pa sa apoy. Sa aking palagay, ang apoy ay napakahinang larawan o sagisag upang ilarawan ang paraan ng paghihirap sa lawa ng apoy. Dapat rin nating isaalang-alang na ang diablo at ang mga anghel ay itatapon sa lugar na iyon ay mga espiritual na mga nilalang na hindi masasaling ng literal na apoy. Higit pa rito, mahalagang maunawaan natin na ang diablo ay wala pa ngayon sa tinatawag nating impyerno. Iniisip ng marami na si Satanas ay naroon ngayon sa impyerno at pinahihirapan. Ngunit ang totoo, siya ay masigasig at matalilong kumikilos sa bawat bahagi at galaw ng ating buhay. Mayroon siyang mga hukbo na gumagawa ng mga bagay na kanyang ibig, sila man ay diablo o dili kaya'y mga tao. At karaniwan, marami sa sangkatauhan ay gumagawa ng layunin ni Satanas na kanilang namamalayan at hindi namamalayan. Kaibigan, si Satanas ay utak at dahilan ng napakalupit na pag-uusig laban sa mga mananampalataya at lalo't higit laban sa Israel sa panahon ng matinding kapighatian sa mga huling araw. Si Satanas ay ibabagsak mula sa langit kung paanong ipinahayag sa 12 kabanata ng aklat ng pahayag, talatang 9 ang ganito, "At itinapo ng malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang madaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay tinapong kasamahan niya. At ang kanyang mga anghel ay tinapong kasama niya. Si Satanas ay igagapo sa panahon ng paghahari ni Kristo sa daigdig. Mababasa natin sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag, 1-3 talata ang ganito. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi ng di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapo siya ng 1,000 taon, at siya ay tinapon sa di maarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siyang pawalan ng maikling panahon. At pagkatapos siyang pakawalan at maghimagsig sa Diyos ng maikling panahon, siya ay itatapon ng Panginoon sa kanyang huling hantungan na ating makikita dito sa 10th talata ng 20th kabanata ng Pahayag. Ganito po ang sinasabi. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay inihagi sa lawa ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Kaibigan, ito ang katapusang kahantungan ng Diablo kasama ng kanyang mga anghel. Ang hatol sa kanila ng Diyos ay igagawad sa takdang panahon, at walang sino man o anumang kapangyarihan ang maaaring makapigil rito, sapagkat ihahayag ng makatarungang Diyos ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kahatulan at katwiran. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang sinasabi sa 7th talata. Gayun din naman ang Sodoma at Gomora at ang mga lunsod sa palibot ng mga nito. Gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ito ang 3rd halimbawa na ibinigay ni Judas tungkol sa pagtalikod na naganap sa nakaraan. Binanggit niya ang pagtalikod ng Israel sa pamamagitan ng kanilang kawalang pananampalataya sa Diyos at maging sa pagkakabilanggo ng mga anghel na umiwan ng kanilang mga unang katatayuan. Dito sa 7th talata ay ating tutunghayan ang pagkalipol ng mga mamamayan ng Sodoma at Gomora kasama ng mga lunsod na nakapaligid sa kanila. Ang lunsod na ito ay lubusang hinatulan na anupat sila ay maaaring nalibing nang higit pa ang lalim sa patay na dagat. May ilang mga naniniwala na ang mga mamamayan nito ay nagsilipat ng matitirhan. Hindi ako tiyak kung ang paniniwalang ito ay totoo o hindi. Ang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay winasak ng Diyos ang mga lunsod dahilan sa karumihan ng kanilang katawan. Sa madaling salita, ibinigay nila ang kanilang sarili sa sapin-saping kahalayan. Ang pagsasagawa ng ito ay tinatawag ng marami bilang malayang pagsasagawa ng pag-ibig daw. At ang mga manginginom ay itinuturing na kagalang-galang. Ang mga mamamatay tao ay sinasabing nabaliw lamang ng panandalian. Ito ang mga paniniwalang itinanim ni Satanas sa isipan ng marami. Siya ay lumikha ng mga kaisipang magtatago ng mga hayag na kasalanan na lumalaganap sa daigdig. Gayunpaman, ang kahalayan sa paningin ng Diyos ay isang marumi at masamang kasalanan sa lahat. Ang katotohanang hinatulan ng Panginoon ng kasalanan ng mga tao. Sa pasimula pa lamang ay dapat na magbigay sa atin ng maliwanag na babala, sapagkat ang Diyos ay may laan pa rin kahatulan na kanyang igagawad sa lahat ng nilalang. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 17th kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang panahon at oras na ating natatanggap ay pagkakataon na dapat nating samantalahin upang magbalik loob sa Diyos. Ipinaunawa sa atin ang salita ng Diyos na mayroong dakilang araw kung saan lahat tayo ay mahahayag sa kanyang harapan upang magbigay sulit. Maging ang mga anghel ang mga demonyo at ang kanilang pinunong si Satanas ay hindi makataka sa dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Huwag nawa tayong magkamali sa pag-aakalang ang mga katotohanan ito ay hindi mangyayari sapagkat ito ay darating na tulad ng sa magnanakaw. Ito ay magaganap sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, bikisin natin ang ating puso ng paghahanda at pag-iingat. Gugulin natin ang ating lakas at hangarin na mapapurihan ang Panginoong Hesus sa lahat ng ating ginagawa. Hayaan natin na ang patotoo ng mabuting balita ay makita sa ating buhay. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng 1 Tesalonica, 1-5, ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam ng araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng araw. Tayo'y hindi sa gabi ng kadiliman. Kaibigan, bilang mga mananampalataya ni Kristo, gamitin natin ang kanyang mabuting balita bilang liwanag na aakay sa taong nasa kadiliman. Ibuhos natin ang ating puso sa dakilang layuning ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ang buhay ay magtatapos at ang tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Mabuhay tayo bilang mga anak ng liwanag. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat puli sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil alam namin ang mga salitang ito ay magbibigay po sa amin ng kalakasan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Subok ang panahon, ang awit kong ito'y alay sa'yo. Kung kayo ay nasa dilim, ang awit ko'y dinggin. Huwag masira ang loob, tibayan ang tungo. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa. May darating na bagong umaga. Sa ganitong pagkakataon, mapagsubok ang panahon. Ang awit ko ito'y alay sa'yo. Para sa bawat kaluluwa, may darat ng dinabagong umaga. Tao ay maliligtas kung iyong ibibigkas at iyong isa sa pusong si Jesus ang Panginoon. Awit ng pag-asa para sa bawat kaluluwa, may darating na bagong umaga.